Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов 17 октябрьдә 7-нче чакырылыш парламентның 14-нче утырышында Республика Дәүләт Советына юллык юллама белән мөрәҗәгать итәчәк. Татарстан Дәүләт Советы Президиумы утырышында шундый карар чыгарылды. Чара Сәлих Сәйдәшев исемендәге Дәүләт зур концерт залында иртәнге сәгать 10-да башлана. Утырышка Татарстан хакимиятенең барлык тармаклары, сәнәгать предприятиеләре җитәкчеләре, федераль хакимият органнары, сәламәтлек саклау, мәгариф һәм фән вәкилләре, иҗат интеллигенциясе, кече һәм урта бизнес предприятиеләре, сияси партияләр, иҗтимагый берләшмәләр, дини конфессияләр, республиканың барлык муниципалитетлары вәкилләре чакырыла. Хәзерге катлаулы шартларда 2026 елда кабул ителә торган Татарстан бюджеты барлык социаль йөкләмәләрнең үтәлешен һәм республиканың киләчәктә үсешен тәэмин итәргә тиеш. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин утырышта шулай дип белдерде. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов 14-нче Санкт-Петербург халыкара газ форумында Газпром акционерлык җәмгыяте идарәсе рәисе урынбасары Олег Аксютин белән очрашты. Алар Татарстан белән Газпром компаниясе арасында стратегик партнерлыкны киңәйтү, төбәкне газ белән тәэмин итүне үстерү мәсьәләләре, газлаштырып бетерү программаларын гамәлгә ашыру, фәнни техник һәм сәнәгать хезмәттәшлегенең перспектив юнәлешләре турында фикер алышты. Газпромның Татарстан сәнәгать предприятиеләре белән үзара хезмәттәшлегенең уңай үсеше билеп үтелде. Форумда Рөстәм Миңнеханов Санкт-Петербург губернаторы Александр Беглов белән сәнәгатьтә, энергетикада, башка өлкәләрдә икеяклы хезмәттәшлек перспективаларын тикшерде. Сәүдә икътисади элемтәләренең актив үсеше билеп үтелде. Санкт-Петербург республикага лак, буяу, балык продукциясен җибәрә. Татарстаннан төньяк башкаларга барлык йөк автомобильләренең 50% килә. Югары технологияләр үзара азык-төлек белән тәэмин итү өлкәсендә хезмәттәшлек ныгый. Перспектив юнәлешләргә, IT һәм туризм өлкәсендә уртак проектларны гамәлгә ашыру, кадрлар әзерләүдә, инвестицияләрне җәлеп итүдә тәҗрибә уртаклашу, шулай ук тарихи-мәдәни мирасны саклау кертелгән. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов форумда Казахстан премьер-министрының беренче урынбасары Роман Скляр белән очрашты. Сәнәгатьтә хезмәттәшлекне үстерү перспективалары турында фикер алыштылар. Казахстан базары Татарстанның машина төзелеше һәм нефть химиясе өлкәсендәге предприятиеләре өчен кызыклы. 14-нче Санкт-Петербург халыкара газ форумында Рөстәм Миңнеханов Газпром акционерлык җәмгыяте идарәсе рәисе Алексей Миллер белән очрашуда республика һәм компанияның киләчәктә хезмәттәшлеге турында фикер алышты. Татарстанда газга ихтыяҗ арта бара. Иннакам, Кама инновация территория җитештерү предприятиеләрендә Газпром өстәмә күләмдә газ бирү өчен газ транспорт куәтләрен киңәйтү объектларын проектлауга керешкән. Татарстанның төньяк-көнбатышында яңа кулланучылар өчен реконструкцияләнгән газ үткәргеч, яңа куәтле юбилейная газ бүлү станциясе файдалануга бирелгән. Лаеш районында һәм Казанда яңа кулланучылар газ челтәрләренә тоташу мөмкинлеген алган. Яшел үзәндә Казан компрессор маш акционерлык җәмгыяте сынау комплексын газ белән тәэмин итү өчен газ үткәргеч төзелгән. 2026-2030 елларга Татарстанны газ белән тәэмин итүне һәм газлаштыруны үстерүнең яңа программасы хәзерләнгән. Татарстан газ мотор ягылгы базарын үстерүдә актив эшли. Республиканың әйдәп баручы предприятиеләре КамАЗ автомобиль заводы, Раритек холдинг, Горький исемендәге яшел үзән сутылар төзү заводы табигый газда эшли торган транспорт җитештерүенә үзләштергән. Булар автобуслар, йөк махсус һәм авыл хуҗалыгы техникасы, елга сутнылары. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Санкт-Петербургта 2022 елда ачылган Кронштадт инженер үзәгендә булды. Үзәк конструкторлык документларын әзерли, детальләр җыештырә, ягулык энергетика, нефть-газ сутналары төзү, авиация тармакларына сервис хезмәтен күрсәтә. Рөстәм Миңнеханов предприятие инфраструктурасын, алдынгы үлчәүләр һәм материаллар лабораториясын, детальләр, компонентлар җыештыру үзәге, газ турбиналарын ремонтлау цехы, инженерлык исап-хисаплары өчен виртуаль полигон, шулай ук сертификатлаштыру һәм сынаулар үзәген карады. Татарстан рәйесе Рөстәм Миңнеханов көндезге бүлектә укучы студентлар өчен республика рәйесе стипендияләрен бирү турындагы указны имзалады. Документ нигезендә 178 студент арттырылган түләүләр алачак. Алар арасында Татарстанда яшәүчеләр дә, шулай ук республика югары уку йортына укырга кергән башка төбәк студентлары да бар. Татарстан рәйесе стипендияләре 2025 елның 1 сентябреннән түләнә. Сибур компаниясына керүче Түбән Коммунифтехим синтетик каучук заводында 1-нче изопрен каучук эшләп чыгаруның 55 еллыгын һәм 12 миллион тонна продукция җитештерүенә бирәп үттеләр. 12 миллион тонна бу беренчә буынның хезмәте нәтиҗәсе. Россиядә һәр 7-нче шин Түбән Кама каучугыннан эшләнгән. Без хезмәт династияләре, традицияләр белән горурланабыз дип белә битте. Тантанада предприятиенең генераль директоры Марат Фәләхов. Завод та 43 ел эшләгән ветеран Наил Кирамидинов предприятие үзешенең үзлексез баруын әйтте. 30 килограмм авырлыктагы 1-нче каучук брикеты 1970 елның 8 октябрендә эшләп чыгарыла. Шул вакыттан бирле завод синтетик каучук җитештерүче дөньяда иң зур предприятиеләрнең берсенә әйләнде. Россиянең шин һәм резина техника сәнәгатенең шактый өлешен тәэмин итә. Хәзер завод 9 җитештерү бүлеген берләштерә. Аларда синтетик каучукның киң ассортименты җитештерелә. Еллык җитештерү күләме 1/2 миллион тоннадан артып китә. Соңгы елларда предприятиедә җиһазлар заманчалаштырыла, технология мөмкинлекләре арта, ә масштабны яңартуны 2026 елга тәмамлау күздә тотыла. Казанда Россия Хиндстан үзара нәтиҗәлелек форумының Хинд киносы фестивале ачылды. Башкалабызның Мир кинотеатрында 3 көн дәвамында тамашачыларга Хиндстанның заманча 6 картинасы бушлай күрсәтелә. Фестивальнең ачу тантанасында Хиндстанның Россиядәге илчесе Винай Кумар, Татарстан премьер-министрын басары Лейла Фазлыева, шулай ук Хиндстан кинематографистлары делегациясе, шул исәптән режиссерлар Нилу Матхаб Панда, Саджин Бабу, Анупам Кхер, «Снежный цветок» фильмында төп рольне башкаручы Чхаю Кадам һәм кино сәнгатен үстерү буенча милли корпорация генераль директоры Ачал Малхотра катнашты. Ә хәзер һава торышы турында.
Иртәгә 10 октябрь җомга көнне алмашынучан болытлы һава, явым-төшемсез, җил көньяктан, көньяк-көнчыгыштан тизлеге секундына 4-9 метр урыны белән көчәячәк. Һава температурасы төнлә 3 градустан 8 градуска кадәр җылы, көндез 14 градустан 19 градуска кадәр җылы була. Атмосфера басымы тере көмеш баганасының 754 миллиметрын тәшкил итә.